Getur þú hugsað þér gleðilega hátíð án rafmagns? Við hjá Rarik óskum viðskiptavinnum, samstarfsmönnum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla með vonum gott og orkuríkt ár. Við munum eins og áður leitast við að svara orku þörf viðskiptavinna yfir hátíðarnar með öruggum hætti.
Sendum nemendum, starfsfólki og foreldrum bestu jóla og nýjórskveðjur með þökk fyrir samstarfið á árinu sem að líða. Grunnskóli Húnaþings vestra.
Góðir siglfirðingar og aðri landsmenn. Megi birta aðventunar og komandi jóla færa ykkur sanna gleði og frið. Sóknarnefnd Siglufjarðarkirkju, sóknarprestur. Snyrtistofa Hönnu sendi viðskiptavinum sínum og íbúum Fjallabyðar hjartans jóla og nýjórskveðjur. Megi friður og óskum bjarta framtíð fylgja ykkur inn í nýtt ár.
Óska Siglfirðingum og nærsveitamönnum gleðilegs árs og farsældar á nýju ári. Með þökk fyrir samstarfið á árinu sem að líða. Kveðja Siglóvélar EHF Árni Heiðar Bjarnason.
Starfsfólk bóka og héraðskjalasafns Fjallabyggðar sendir íbúum nær og fjær hug heilar óskir gleðiríka jólahátíð og farsæld á nýju ári. Þökkum gott samstarf á árinu sem að líða. Sendum íbúum Fjallabyggðar sem og landsmönnum öllum hugheilar, jóla og nýjórskveðjur og þökkum fyrir ánægileg viðskipti á liðnum árum. Megi árið 2019 verða ykkur gleði og gæfuríkt. Aðalbakari.
Fjölskyldan á Bergstöðum á Vatnsnesi óskar ykkur gleðilegrar hátíðar, árs og friðar. Sigrún Birna, Benni og börn.
Kæru vinir, óskum ykkur gleðilegra jóla og áramóta. Þökkum árið sem að líða. Brynja Stefánsdóttir og Björn Þórðarson.